Joseba Barandiaran ekonomilaria, arratsaldeon.
Baita zoiera.
Azken unean lortu dute alde guztiak kasetu dituen akordioa. Ze garrantzia du akordio honek Hego Euskal Herriko ikuspegitik?
Bueno, oro har esango genuke jende asko langabeziara aldi berean bidaltzaren alternatiba bat dela, ez? Nolabait ere, behin-behinean gizarte euskarri edo sare bat ematen zaie zenbait sektoreri, Hego Euskal Herrian 30.000 lagun izan daitezke akaso, eta bistan da pandemia gora bera, ba, negozio horietako asko bideragarri izan daitezken uste sendoa dagoela.
Hemen esan dugu, korapiloa zegoela COVID-aren berragerpen kasuetan, ez da? Udal batek edo erakunderen batek erabakitzen badu herri batean ba negozioen jarduera mugatzea izan edukira aldetik, izan ordutegi aldetik eta bar, noraino zabaldu zitekeen aterki hori, enpresarioak esaten zuten turismotik arago joan behartzuela, merkataritza eta ostalaritza sartu dituzte baita ere berragarpen kasuetan, alde guztiak asetu dituen akordioa esaten genuen, zuk zer nabarmenduko zenuke?
Bueno, esango nuke, oreka bat bilatu dela, ez da, oda, enpresei laguntza zabaldu egin zaie, baina era berean erantzukizun soziala ere eskatzen zaie, kaleratzeak sei hilabete ez, ba, ezin egin dituzten alde hortatik, eta pentsatu behar dugu, bueno, sektore guztiei konfinamendu txiki baten kasurako, herri baterako laguntzea ondo dagoela, baina hor merkataritza eta ostalaritza giltzarri dira. Azken finean, 5 lanpostutik bat, Hego Euskal Herrian, sektore horietan dago, Espainian gehiago, eta gaur bertan, 30.000 lagunek jasotzen duten laguntza horre, ba, luzapen bat jarraitu mantentzen du, hor jarraituko dute, eta denbora irabazi da nolabait ere ba, pandemiari, ekonomia arloan ere aurre egiteko.
Zuk aipatzen zenuen ze hilabetez despiduak saiestearen garrantzia, baino hain zuzen ere horren inguruko gogoeta egin du Garzi Nuño, Zebekeko Enpresarioen Elkarteko presidenteak Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan, eta ohar bat utzi du esan du, enpresei kaleratzea debekatzen baldin bazaie, enpresa hoien biziraupena bera dela arriskuan jarlitekena, zer iruditzen zaizu gogoeta?
Bueno, enpresentzat laguntzak bakarrik eskatzea eta era berean kaleratzeak libre uztea, ba oso ikuspuntu desorekatua iruditzen zaite, ez? Deukuntza horiek eman behar badira emango dira eta pixka bat bi ikuspegiak bateratu behar dira, ezta? Enpresak errentagarri izan behar du batetik, baina bestetik ezin du ba, gizarte ikuspunturik gabe ere jokatu eta pentsatzen dut horretik tartea badagoela, ba enpresa gehien-gehienak salbatzeko eta era berean langabeziaren igoera ba bortitza eta bapateko izan ez da.
Joseba Barandiaran ekonomilaria eskerrik asko.
Zuei, jaio.